tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
O synode a synodalite sa v ostatnom čase veľa hovorí. Dôvodom je i to, že cirkev zvolala synodu. Jej prípravná fáza je už za nami a bola v troch fázach: na diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej úrovni. Pri otvorení synody svätý otec František ponúkol akoby tri kľúče pre zasadania. Aj o nich budeme hovoriť s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera Dobrecka, predstaveným komunity v Bratislave, saleziánom Donom Petrom Bučánim. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Stavitelia zavrli. Poď a uvidíš, aj keď si človek hriešný, uvidíš viac než plné siete rýb. Vidíš viac než plné siete rýb. Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ. Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Pre všetky veky. Moje kráľovstvo je pre všetky veky. Rozprestretá vláda na všetky pokolenia. Rozprestretá vláda na všetky pokolenia. Rabi, ty si Boží syn, Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ. Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ. Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Rabi, ty si Boží syn,
Už v predchádzajúcej časti, keď sme hovorili o téme brožúrky Niet cesty späť, sme spomínali synodalitu a práve tú synodu Božia cirkev zvolala, môžeme povedať, že medzi tým októbrom 2021 a októbrom 2023, ale išlo práve o také prípravné fázy a konkrétne synoda dostala názov za synodálnu cirkev, spoločenstvo, účasť a poslanie. Prečo bol zvolený taký postup, že najskôr išlo o prípravu? Lebo tie fázy boli tak, že diecézna, potom bola kontinentálna a tretia bola univerzálna. Trvalo to od októbra 2021 do októbra 2023.
Tento postup má za cieľ zapojiť celý Boží ľud do toho synodálneho procesu, ktorého kľúčom je účasť, počúvanie a rozlišovanie. Účasť, počúvanie a rozlišovanie. Totiž históriu z uvažovania nemožno vynechať. Už Ján 23. bol historik a veľmi tak vnímal, že je dôležité, aby ten koncil sa zrodil, pretože tie dejiny tak určujú, hovoria veľmi veľa do života aj cirkvi. Takže potrebujeme uvažovať o týchto dejinách. Sú to dejiny, ktoré snažíme sa pochopiť a preto ich poznávame, premýšľame o nich, kontemplujeme ich doslova, aby som povedal. A tu niekde treba začať. Pozrieť sa totiž späť, aby sme jasnejšie videli potom napred. Práca sa rozbehla a jednotlivé skupiny veriacich v diecézach a eparchiách sa stretávali, uvažovali, rozlišovali. A výsledkom tých jednotlivých prác vo farnostiach, kde sa stretávali tej menšie či väčšie skupiny veriacich, boli dokumenty, ktoré boli potom zaslané z celého sveta za jednotlivé diecézy do Ríma. Pre konkrétne cirkevné spoločenstva to bola príležitosť počúvať sa vzájomne a zapojiť čo najviac veriacich do tohto počúvania a vtiahnuť ich do tohto procesu. Najmä ľudí, ktorí sú na okraji tohto cirkevného spoločenstva, aby aj oni vyjadrili, ako vnímajú cirkev.
Ako sa tejto úlohy zhostili Slováci?
Na Slovensku synodálna príprava, môžeme povedať, naozaj naštartovala v mnohých prípadoch nadšenie pre dialog. Veriaci chcú, aby sa ich podnety odzrkadlili v praktickom živote cirkvi. Toto bolo aj také silné, čo vlastne potom odišlo aj do Ríma. Tiež bolo citeľné, že na všetkých úrovniach života cirkvi sú isté spôsoby už tak zabehnuté a vtlačenie do myslenia, že synodu niektorí vnímali ako ich narušenie a vyrušenie spokojného toho status quo. Tak podľa správy, ktorá odišla do Ríma, sa prežívanie viery u nás stále chápe do veľkej miery len ako osobná duchovná záležitosť. Prejavuje sa účasťou na liturgii a zameriava sa na prijímanie sviatosti. Cirkev je vnímaná ako samostatný subjekt, stotožňuje sa s hierarchiou a zasvetenými, pričom jej povinnosťou je poskytovať sviatostný v úvodzovkách servis a vo vzťahu k svetu zastávať si svojich veriacich. Súvisí s tým aj prežívanie viery skôr v pozícii poslušnosti voči autoritám. Náboženský život je u mnohých formálny a tradičný, hovorí táto správa. Lipne sa na zvykovosti. Vždy sa to tak robilo. Chýba kreativita a autentický dialog.
Kam kráčam a čo vlastne chcem? Byť vtáča a obletieť zem. Nájsť si to miesto práve v mäkkej tráve, v bezpečí, v jej náručí. Či vzad mám ostať chvíľu, len stáť. čas strácať a čas nachádzať, čas báť sa a odvahu mať, nájsť si to miesto práve v mekej tráve, v bezpečí v jej náručí.
Ako to potom vyznieva, že cirkev je v podstate také obrovské spoločenstvo. Cirkev to nie sú len zasvetení biskupy, kňazi, ale je tam aj, a dá sa povedať, že najväčšia časť je práve laická časť. To všetko je cirkev. Aká je teda úloha, alebo ako by mali laici prispieť k tomu zmýšľaniu, fungovaniu celého toho spoločenstva cirkvi?
Čoraz viac silnejú hlasy po väčšej spolúčasti laikov na živote cirkvi, prejavujúcej sa nielen vo vzťahu k materiálnym dobrám, ale aj v podielaní sa na pastoračnej a evangelizačnej misii a na rozhodovacích procesoch na úrovni farnosti diecézy. Túžia po cirkvi ako spoločenstve ľudskej blízkosti, prijatia a otvorenej komunikácie, ktorej základ vidia vo formovaní práve tých malých spoločenstiev. Z viacerých strán zaznievali túžby jednotlivcov i spoločenstiev pokračovať. Pokračovať tejto synodálnej skúsenosti. Ale to si vyžaduje konkrétne zmeny v chápaní a v praktickom živote cirkevného spoločenstva.
Toto vzniklo alebo bolo zhrnuté v rámci Slovenska a v rámci tej diecéznej fázy, ale následne bola kontinentálna fáza. Tam už sa do toho zamiešali aj ostatné národy. Ako to teda celé vyznieva?
No, po tej prvej fáze nasledovala druhá, tá kontinentálna fáza. A tá sa konala od septembra 2022 do marca 2023. A jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo 7 kontinentálnych oblastí umožnili generálnemu sekretariátu synody biskupov spracovať ďalšie podnety, ktoré poukazujú na rozdiely života viery jednotlivých kontinentov. Tá viera sa v istých odlišnostiach v tých kultúrách žije trošku inak. Je totiž potrebné rozlišovať cirkev od cirkvi. Čo to znamená? No, iná je západná cirkev, európska, iná je latinskoamerická, japonská, indická, africká. Samozrejme, cirkev je jedna, ale takú tú mentálnu rozdielnosť, tie jednotlivé prejavy tej viery sú iné. Napríklad, svojou históriou sú cirkvi rozdielne dĺžkou prijatia kresťanstva, svojou kultúrou, spoločenskými javmi či hĺbkou vtelenia toho kresťanského života do kultúry. Preto nie je divu, že na synodu prichádzajú biskupy z rozdielnych častí sveta s rozličnými otázkami, ktoré ich a ich veriacich tlačia v tom danom kontinente. No v iných oblastiach sveta sú iné otázky, ktoré práve tieto pre týchto biskupov sú nepodstatné. Pre jedných sú podstatné, pre iných sú nepodstatné. Takto napríklad mladú africkú cirkev trápi otázka, čo s poligamiou, čo s mnohoženstvom, ktorá je v dejinách afrického ľudu veľmi, veľmi silno zakorenená a je prirodzene prítomná aj v živote tých, ktorí uverili. Alebo otázka celibátu afrických kňazov, pre ktorých je plodnosť podstatnou súčasťou života. A zdržanlivosť nie je v africkej kultúre taká zakorenená ako v kultúrach, kde kresťanstvo pretrváva stáročia či tisícročia. Naproti tomu v západných cirkvách, kde ubúda kňazov, sa zdvíha požiadavka, aby sa pristúpilo k diakonátu žien, ktorí by aspoň šťastí nahradili kňazské služby pre Boží ľud. A teda vidíme, že život cirkvi nie je ako jedna uniforma, ale je rozličný, pluralitný. Preto aj prístup k jednotlivým problémom cirkvi v rôznych oblastiach musí byť rozdielný. Cirkev žije v pluralitnej spoločnosti. A to si vyžaduje nie jednoduché skúmanie problému a hľadanie riešení, ktoré by Boží život v ľude neudúšali, ale naopak, že by ho upevňovali, že by sa to Božie kráľovstvo naozaj v tých ľuďoch šírilo.
Po tebe túžim stále viac, nech tvoja láska mi ruky naplňa, v nich dám ti všetko, čo mám, a nič si nenechám. Oh, oh, oh. Po tebe žíznim stále viac, nech tvoja krása mi srdce preniká. Nech stáť smie blízko tvojho trónu, krásny kráľ. Oh, 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 oh. Ty sám, môj pán, si prvou túžbou, čo nájdem v hlbinách. Ja rád aj moju slabú vôľu tebe. Teba ľúbiť stále viac, v tvojich dielach tvoj obraz poznávať. Ty sám ma učíš chápať, čo ľúbiť znamená. Krásna je tvoja dobrota, tak málo ti dôverujem, od šťastie sa skrýva práve tam. A nikto nevypovie, aká krásna je tvoja dobrota, nestáli poletuje, no bez teba všetko stroskotá. Sám, môj pán, si prvou túžbou, čo nájdem v hlbinách. Ja rád aj moju slabú vôľu tebe dám, môj kráľ.
Zrejme asi opäť budeme nachádzať odpovede práve v tých prvých kresťanských spoločenstvách, v tom prvom spoločenstve, ktoré zažilo ešte Ježiša, ktoré si pamätalo, čo im povedal, a neskôr potom sa snažili odovzdávať tie jeho myšlienky aj šíriť vieru ďalej, aj podľa vzoru svätého Pavla.
Samozrejme, je to o skúmaní všetkých tých vecí. Pápež František je za to, aby sa o veciach hovorilo, aby sa nemlčalo, aby aj radosti, aj ťažkosti vyšli na svetlo, boli verbalizované, a aby cirkev nemala strach im čeliť a pozrieť sa im teda priamo do očí. Jeden z veľmi dôležitých momentov, myslím, že pri hľadaní pravdy bude vždy spätný pohľad na dejiny, najmä na dejiny prvotnej cirkvi. Lebo mladá cirkev vo svojich začiatkoch nám prináša naozaj veľké bohatstvo, ktoré sa stalo tradíciou cirkvi až dodnes. Zoberme si, že keď sa apoštoli starší a svätý Pavol zhromaždili v Jeruzaleme, tak sa zhromaždili, aby skúmali otázku prijatia pohanov do cirkvi. A podmienky skúmali, za akých by bolo možné týchto ľudí prijať, týchto pohanov do cirkvi. A podobné otázky, môžeme povedať v inom balení, sú aj dnes. Niektorí presadzovali za čias teda apoštolov, aby sa pohania dali obrezať a prijali Mojžišov zákon, ako je to u Židov. A potom, nech sú teda kresťania. Svätý Pavol to videl zas inak. Obriezka nie je pre pohanov potrebná a nič im nehovorí, je to pre nich obrad úplne cudzí. Na rozdiel od Židov, pre ktorých to bol obrad stovky rokov starý s hlbokým duchovným zmyslom. A tak apoštoli skúmajú to. Pavol tiež presadzoval, že sme pred Bohom ospravedlnení nie Mojžišovým zákonom, ale milosťou Ježiša. A ten konsenzus bol výsledkom rozprávania, počúvania, modlitby a nakoniec Petrovho rozhodnutia. Peter po nie malej hádke na zhromaždení vstal a povedal im, čítame to v tom úryvku Lukáša zo skutkov v 15. kapitole.
A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám. A neurobil nejaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť našich učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni.
V tomto zhromaždení sa ozval aj apoštol Jakub. Tiež to máme v tejto kapitole 15. skutkoch apoštolských.
Preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa s pohanou obracajú k Bohu, ale im treba napísať, aby sa zdržali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného a krvi.
A tak apoštoli napísali kresťanom obráteným z pohanstva list, kde im dávajú požiadavku kresťanského života tak, ako ju na zhromaždení predniesol apoštol Jakub. Na záver apoštoli zhrnuli.
Ak sa budete tohto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví.
Tento text je veľmi dôležitý a nadčasový. Je živou tradíciou cirkvi a pomáha jej ako východisko pre teologické a pastoračné hľadanie odpovedí v dejinách jednotlivých kultúr.
Otvor mi oči, nech ťa vidím kráčať uprostred mojich dní. Rozptýliš mu a iba ticho šepkáš, prosím, dôveruj mi. Chcem ti vyspievať, že si viac ako mám. S tebou tancovať na morských hladinách. Nech stále viac túžim po tvojom boku stáť, uvidieť zázraky, čo denne konáš, nechať sa pretvárať. Chcem ti vyspievať, že si viac ako mám, s tebou tancovať na mužských hladinách. Chcem ti vyznávať, si svetlom vidím to, čo ty, lebo ty musíš raz mňa ubúdať, má nech nežijem ja, alebo mne ty. Vezmi si môj zrak, nech vidím to, čo ty, lebo ty musíš raz mňa ubúdať, má nech nežijem ja, v tebe všetko má.
Návod dáva svätý otec František.
Svätý otec pápež František pri otvorení synody ponúkol vo svojej homílii všetkým prítomným tri kľúče pre zasadania, ktoré ich čakali, a povedal to takto. A dnes, keď otvárame túto synodu, začíname sa pýtať všetci. Pápež, biskupy, kňazi, reholníci, reholničky, bratia a sestry laici. My ako kresťanské spoločenstvo stelesňujeme štýl Boha, ktorý kráča dejinami a zdieľa ľudské udalosti? My ako kresťanské spoločenstvo stelesňujeme štýl Boha? Sme pripravení na dobrodružstvo cesty, alebo sa zo strachu z nepoznaného radšej utiekame k výhovorkám typu to netreba, alebo vždy sa to tak robilo? Konať synodu znamená vlastne kráčať tou istou cestou, kráčať spolu. Pozrieme sa na Ježiša, ktorý sa na ceste najprv stretáva s bohatým mužom. Potom počúva jeho otázky. A napokon mu pomáha rozlišovať, čo robiť, aby mal večný život. Stretnúť sa, počúvať, rozlišovať. Teda tri slovesá, ktoré sú typické pre synodu, nad ktorými by bolo potrebné sa zastaviť.
A čo teda si predstaviť, alebo ako konať v súvislosti s tým prvým slovesom stretnúť sa? S kým sa máme stretnúť a ako to vidí svätý otec František?
Pápež František hovorí, že stretnúť sa je potrebné v prvom rade v tváru v tvár, s tvárami ľudí, vymeniť si pohľady, zdieľať príbehy každého z ľudí. To je Ježišova blízkosť. Ježiš zdieľa situáciu, udalosť, ten životný príbeh toho, ktorého človeka, s ktorým sa stretáva. On vie, že stretnutie môže zmeniť život. A evanjelium je plné stretnutí s Kristom, ktoré pozdvihujú a uzdravujú. Ježiš neriešil unáhlenie, náhlivo. Nepozeral, koľko je hodín. Mohli by sme povedať, že ako vysoko je slnko vtedy, aby včas ukončil nejaké stretnutie. Neustále bol v službe človeku, s ktorým sa stretol, aby ho počúval. A pápež František hovorí, aj my, čo začíname túto cestu, sme pozvaní stať sa odborníkmi v umení stretnutia. Nie v organizovaných udalosti či v teoretických úvahách o problémoch, ale predovšetkým vo venovaní času stretnutiu s Pánom a napomáhaniu stretnutia medzi nami navzájom. Vieme, že každé stretnutie si vyžaduje otvorenosť, odvahu, ochotu nechať sa osloviť tvárou a príbehom toho druhého.
Baránok, tvoj trón je zdroj a prameň večnej lásky. Vyteká do štyroch strán a pokoj srdciam hlási. Otvárajte smetné napojím. Odstránim z vás ťarchu vašich vín. Uzdravíš všetko zranené. Premeníš, čo je spálené. Na rajský sad sa zmení púšť. Bohu spievaj z plných úst. Aleluja. Vyschnutá zem bez vody je duša moja biedná. O láske, ktorou si len ty stále viacej zmiera. Iba mŕtvý prach sa zo mňa stáva. Tam, kde si ty, rastie strom i tráva. Uzdraví všetko zranené, premeníš, čo je spálené. Na rajský sad sa zmení púšť. Bohu spievaj z plných úst. Aleluja.
Po kontexte stretnutia máme jasný príklad aj v samotnom Ježišovi, pretože evanjelia sú plné svedectiev o stretnutí Ježiša s ľuďmi.
Tá synodálna cesta veľmi silno korešponduje vlastne aj s vyjadreniami pápeža Františka, keď hovorí, že cirkev 3. tisícročia to je cirkev pre všetkých. Všetci nejakým spôsobom patria do cirkvi, lebo ona je tým všeobecným znakom jednoty. A toto nie je výmysel Františka, to je základný postoj Ježiša, že Ježiš, keď sa stretáva s ľuďmi, tak neselektuje. S týmto áno, s týmto nie. V podstate vstupuje do života ľudí rozličných sociálnych vrstiev. Zoberme si, že napríklad poznáme v evanjeliu, že stretáva sa s bohatým mužom. Stretáva sa s členmi synédria, teda náboženského života vtedajšieho. Stretáva sa s verejnými hriešnikmi, ktorých židia za takých pokladali. To boli napríklad mýtnici, neviestky. Áno, až mu to aj tak vyčítajú, že jednoducho s nimi sa stretáva a jedáva. Stretáva sa s malomocnými, s chorými na akékoľvek choroby. Máme tam, že stretáva sa aj s ľuďmi iných náboženstiev, alebo môžeme povedať teda z iných denominácií. Takže to je srdce Krista, to je Božie srdce. Každého s ochotou prijať. A naozaj do tej cirkvi patrí každý. Samozrejme nie rovnakým spôsobom. Niekto je užšie s tou cirkvou spojený, niekto žije zo sviatosti, z Božieho slova, niekto len to hľadá, iní sa v živote popálili a teraz hľadajú cestu naozaj k tomu Bohu a cirkev je tu na to, aby ich vedela vypočuť, aby ich vedela pochopiť, aby ich uistila o tejto Božej láske a tak ďalej.
Tvoju voľu nachádzam. Oh, ja pôjdem. chcem žiť podľa tvojej vôle, chcem žiť ako ma vedieš ty, chcem kráčať s tebou, byť len tvojim svetlom, nech aj iní môžu byť slobodní.
Pokiaľ ide o to druhé sloveso, ktoré používa aj svätý otec František, tak je to sloveso počúvať. Čo to teda znamená? Akým spôsobom máme počúvať?
To počúvanie znamená to, že skutočné stretnutie medzi osobami sa rodí len z počúvania. Zoberme si toho bohatého muža. Ježiš jednoducho ho počúva. A tak dlho, ako len treba. Počúva ho bez náhlenia. A to, čo je najdôležitejšie, Ježiš sa nebojí počúvať ho srdcom, nielen ušami. Keď počúvame srdcom, stane sa toto. Druhá osoba sa cíti prijatá, neodsudzovaná. Slobodná. Slobodná je v tom, že vyrozpráva svoju vlastnú prežitú skúsenosť a vlastnú duchovnú cestu. Položme si otázku, a to úprimne pri tejto úvahe. Ako je to s našim počúvaním? Ako je to s tým našim srdcom? Či dokážem tým srdcom počúvať? Umožňujeme ľuďom vyjadriť sa? Aj keď majú ťažké životné cesty, môžu o nich rozprávať? Alebo im v tom bránime, odmietame, alebo ich pošleme preč? Usporiadať synodu znamená vlastne vydať sa na tú istú cestu, ako sa vydal Boží syn, ktorý sa stal človekom. Znamená to ísť v jeho stopách, počúvať jeho slovo a spolu s tým jeho slovom aj iných. Je to vlastne objavovanie, že Duch Svätý vanie spôsobom stále prekvapujúcim a neraz my ani nevieme, odkiaľ ide a kam ide. Ale vnúka nám nové cesty a vnúka nám nové jazyky, nové spôsoby vyjadrenia. Je to pomalé cvičenie, možno namáhavé, ako sa naučiť počúvať jeden druhého. Áno, a to je naozaj ako biskupy počúvajú kňazov, kňazi biskupov, reholníci, laikov, laici biskupov a všetci navzájom. A vyhnúť sa tým umelým a povrchným odpovediam tým už, ktorým sme sa naučili, takým prefabrikovaným. Duch nás žiada, aby sme načúvali otázkam, starostiam a nádejam každej cirkvi, každého ľudu a národa. A tiež načúvali svetu, radostiam sveta, ale aj bolestiam, výzvam, zmenám, ktoré pred nás tento svet kladie, v ktorom žijeme. Neodizolovať svoje srdce od tohto zvuku. Poviem, nevytvoriť nejaký pancier okolo seba, najmä pancier našich istôt, pretože tie istoty nás nieraz uzatvárajú. Počúvajme sa navzájom.
V tomto kontexte, ako máme vnímať práve to rozlišovanie, keď si zoberieme, že stretnúť by sme mali sa s každým, počúvať by sme mali každého. Čo teda znamená rozlišovať? Akým spôsobom rozlišovať?
Veľmi zaujímavo to pojal pápež František. Keď hovorí o rozlišovaní, tak spomína, že Ježiš poukazuje na Ježiša, ktorý vycíti, že človek, ktorého má pred sebou, je dobrý, nábožný, naplňa prikázania. Myslíme teda v tom prípade toho bohatého muža, s ktorým sa stretol. Ale chce ho viesť ďalej Ježiš. Ďalej, než je čisto len dodržiavanie akýchsi predpisov. A teda v dialogu mu pomáha rozlišovať. Navrhuje mu, aby sa zahľadil do svojho vnútra vo svetle tej lásky, ktorou ho on sám, hľadiac na neho, miluje. A aby v tomto svetle rozlíšil, k čomu jeho srdce skutočne lipne. Aby tak zistil, že jeho dobrom nie je pridávať ďalšie náboženské úkony, ale naopak vyprázdniť svoje ja, predať to, čo zaberá jeho srdce, aby uvoľnil miesto Bohu. A potom ľuďom, ktorí toho Boha potrebujú. Myslím, že toto je veľmi cenný návod aj pre nás. Synoda je cestou duchovného rozlišovania, cirkevného rozlišovania, ktoré sa uskutoční alebo uskutočňuje v adorácii, v modlitbe, v kontakte s Božím slovom.
O synode i troch kľúčových slovách, ktoré dal do pozornosti svätý otec František, sme hovorili s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku, ktoré tri kľúče ponúkol pápež František pri otvorení synody. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. Na budúce si priblížime aj pochybnosti, ktoré vyslovili kardinári. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Ondrej Rosík, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. Don Bosco.sk. Yeah.